Fadaranawan ang kiss.
Yanara na suachamas.
Yanara the bug for.
Yay, atamada.
Yanara the munch.
Salamat tsara fenareo. Misy manantena fa salamat tsara daholo ny ankizy a eo ampianona indray a izao lesona natokana ho anareo izao. Toy izany ihany koa ianareo tanora. Natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora moa ity lesona ity. Lesona fahafiry zahantsika androany hoy ianareo. Lesona fahatelo amby roapolo. Mahafinaritra fa maharaka tsara ny ankizy any an-tokantrano. Lohateny androany dia hoe fanafody mangatsiaka mitondra fanantenana. Azonareo sary an-tsaina ve hoe inona indray ny lesintsika androany? Andao tohizantsika arany raha ohatra ka tsy hainareo izy. Hojerentsika izay fombaran'ny Baiboly momba ny lesona fahatelo amby roapolo. Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo ny vakiteny fototra izay hojerentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay. Fô mamaky an'le teny ange dia efa mampitsika. Fitiavana tsy ho levona mandrakizay. Efa avy nitia daholo ve ny ankizy? Mitia ny dada, mitia ny neny, mitia namana, mitia zoky, mitia zandry. Izaho dia efa avy nity sady mbola mity. Tena mahafinaritra, tiako be mihitsy ny vadiko, tiako be mihitsy ny zanako, tiako be koa ny zokiko sy ny zandriko sy ny ray aman-dreniko. Tena mahafinaritra ne, mahafinaritra ny fitiavana, manome fitiavana sy mandray fitiavana. Andehantsika ihany tantara. Tantaran'ny tovovavy kely anankiray. Manana namana izy antsoina hoe Viki. Mipetrapetraka teo amin'ny tohatry ny trano zareo izy a. Efa fomban'izy ireo vavy moany miaraka ary mipetrapetraka eo. Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia ohatra ny tampoka izany ny fanontaniana napetraka Viki a taminy. Ono aky raha misy andreny ankizy lahy ratsy fanahyreny mietraketraka. Mamono anahy, tendri ve samy tsory dia anakana andry zareo fa tsy hitsoaka? Hoy Vicky an, manjary ilay ankizy vavy. Eny ke a, mazava ho azy izany ke tena ty andre, zaky tsy saraka amindre izany mihitsy a, na inona, na inona, na ino kotoana, na ino kiatra, de ty a eto a, fa za miaro andre. Ny ampitson'iny tokoa ary ho zinareo, raha vavy nianatra fao an-tsekoly, de misy ankizy lahy. Mpianatra amin'ny kilasy fahadimy, setiem mazandro zareo. Tena ankizy tsy, tena maditra, tsy aiza ilazana azy. Raha fomba fiteny taolo de hoe karin'olona. Zaza maditra. De mipetrapetraka teo ampitan'ny tokotanin-tsekoly. Mijerijery zaza ankizy vavy avy mianatra. Nivantana tany amin'izy roa vavy a. Masony reto ankizy lahy reto ary nanomboka nanaraka ary manomboka miteniteny ary meme haha mivoly lesy a jerengy lesy ny akanjony nifiny ka tsy talan sosina haha de meme izy ireo ary ino ny anankiray afa tonga de pa namono avy Vicky. Kikeke mavy le ankizy vavy kely le namana ey avelao izy ha iza koa zany miseho amin'ilay manakanaka an'izany tsisy olona mahasakana anay izany eto zay zavatra tianay atao rehetra dia tsy maintsy ataonay daholy teto ankizy lahy reto manko a efa zatra hoe rehefa manao ratsy dia mitsoka ny olona. Inona ozy izy nareo no mitranga na anatona ny namany Vicky ihany koa izy ary eny izy avy koa amin'ny totondro be amin'ny tanana pa pa eny amin'ny tarehan'le namany Vicky sy eny amin'ny Vicky. De efa nanakipy maso fotsiny izy ireo vavy fa tsy natohatra an-dreo intsony ary lasa reto ankizy reto mitsoaka avy eo. Ny hariva ny andro de verina teo amin'izany natohatra le nipetrahany teo amin'ny velan'ny trano ihany izy roa vavy ka de mitazona petaglasy eo amin'ny tarehany a eo amin'le misy mangana sy le mivonto mangatsiatsika izay le hoe fanafody mangatsiaka arak'le lohateny lesotsika teo fanafody mangatsiaka napetraka teo amin'le tareha mba hampasitrana hampanala an'le mangana eo amin'le tareha. De fampijery izy ireo vavy samy mangana maso de mpi maso an'azy a any ty ankizy vavy kely ty zany Vicky mpi maso izy sady meme kely de lasa meme indray izy ireo vavy. De tena nataondry tokoa Vicky le izy tena hoe tsy nentsika teo indrina de nivonoa le jilamboto reny ary de tena tsy nandao anandry tena nampanantena indria hoe na ino kotoana na ino kiatra de tsy saraka amiko indri de nitaterahandri le izy fantatrika izao afahanitra mihitsy a namako a tiako indrindra sady namako tsara indrindra eto ambonin'ny tany de za koa a tsy andao andri fa mpinanantsika manomboko zao ary ny fandraitanana izy roa vavy de ny famihana izy roa vavy. Azonareo an-tsaina ve? Mahafinaritra e? De adino teo le mangana teo amin'le tare mangana sy ny vonto fananino zay le hoe mitondra fanantenana araka ny lohateny satria lasa mpinamana ary manantena fa manomboko izao de na enoko tsona na enoko hiatra de ho mpinamana foana ary ifampiaro foana. Fa nahoana ary reto ankizy vavy reto no nanana an'izany toetsaina izany? Tao am-piangonana mantsy a ny mpitandrina de nanome fampianarana manao ohatran'izao. Na ino kotoana na ino kiantra dia tokony atoky amin'ny teny fampanantenana ny fanaovany ny mpivady, na inona na inona mety hitranga, satria efa ny fanao voady izy ireo a, fa na ho amin'ny mora na ho amin'ny sarotra dia hiaraka fo ny teny fampanantenana izany ka mila tanterahana. Teny raisin'ny viki a sy ny namany le teny a ary nampiariny amin'ny finamanandry zareo. Nareo ve rakizy efa nampanantena namanareo hoe ho ti azo foana, na nampanantena ny zoky na dada sy neny na zandry hoe tiako ianao? Za dia manao an'izany foana amin'ny zanako, ny zanako koa manao an'izany foana amiko, ny vadiko koa mazava ho azy. Mahafinaritra ary tsapa, za aloha manokana tena mahatsapa fa tena tia ny vadiko ary tena tia koa ny zanako, ary mahafinaritra, ary na inona na inona dia mifampiaro izahay. Ny faniriako dia nareo koa any an-tokantranonareo any a dia toy izany fanafody anie ny fitiavany, tena fanafody ny fitiavana. Ny mangana na maratra dia mety hisy fanafody ary ho sitrana, fa raha ohatra ka tsy nijanona teo a namany viki fa nandao azy, dia inona ny zava-nitranga? Rava ny fihavanana, tsy mpinamana tsony ry zareo. Fa ny fitiavana kosa dia nitoetra mandrakizay mandrakizay, satria lasa mpinamana mandrakizay ry zareo. Ny fitiavana dia tsara. Tadidinareo ve Maria sy Josefa? Maria ne ka bevokany fanamasiny e, tsy bevokany Josefa e. Fa rehefa nisehoan'ny anjely a i Josefa nampafantariny fa ny zaza ao an-kibony dia any fanamasina ary zanak'Andriamanitra, dia noho ny fitiavany an'i Maria dia nalainy vady Maria, no tiaviny a no karakarainy, na dia tsy zanany arany tao an'ankibony a, dia niaraka nitaiza sy nanabe an'i Jesosy izy, ary dia izao tanteraka ny famonjena. Lasa mpamonjy izao tontolo izao, tanteraka vovonjy sika rehetra noho ny amin'inona, noho ny amin'ny fitiavan'i Josefa any Maria ary nanohana azy izy. Tsara ny fitiavana. Ohatray koa i Jakoba, tena tiany Rahely, nanome toky izy fa ho alainy vady. Ary hoy dadany Rahely hoe tsy maintsy miasa fito taona ianao a vo meko anao Rahely. Noho ny fitiavany azy a dia niasa nandritra ny fito taona izy, ary noho ny tonga ny andro fampakarana ho vady dia vehivavy hafa no nasitriky dadany tao fa tsy Rahely, dia tsy fantany akory hoe tsy Rahely any ity. Na Rahely mafy izy, satria le vehivavy tena tiany a tsy nomena azy, dia voafitaka izy na ratra izy. Dia hoy Labana hoe, Labana dadan'i Rahely, tsy maintsy manampy fito taona indray ianao, izany hoe firy taona izany raha totaly fito ampiana fito, izay indrindra efatra ambin'ny folo taona izany ny asa. Efatra ambin'ny folo taona ho an'ny Labana i Jakoba, izay vao nahazo vady an'i Rahely. Noho ny amin'inona? Noho ny amin'ny fitiavana. Noho ny amin'ny fitiavana an'i Rahely a, izay mbola nanjaka tao am-pony a, dia naleony mbola niaritra, niasa nandritra ny fito taona indray. Ary rehefa tapitra ny fito taona, dia nalainy vady ary no karakarainy fatratra, ary mandra-pafatiny a i Rahely. Andriamanitra no nanorina fanambadiany Adama sy Eva, izany hoe lehilahy sy vehivavy. Tsy misy hoe Adama sy Adama, tsy misy hoe Eva sy Eva, tsy misy hoe lehilahy sy lehilahy na vehivavy sy vehivavy, fa lehilahy sy vehivavy. Ary ny fanome toky izy ireo fa hifankatia. ary ompivady mandrakizay. Rehefa voaroaka zareo a, rehefa nanota dia niara voaroaka, miara ranompivady zany, miara manota, dia manino, dia miaraka ary miara tsara an'Andriamanitra. Fa kosa rehefa mifona dia miaraka ihany koa, dia miaraka raisin'Andriamanitra ihany koa, fa tsy hoe misaraka. Tsy mplanin'Andriamanitra mihitsy a ny fizarahana, fa ny mplanin'Andriamanitra dia manino, miaraka na mora na misarotra, miaraka mifona, miaraka mivavaka. Fijaliana ho an'ny ankizy a rehefa tafasaraka ny ray aman-dreny. Ny ray sy reny dia tokony hifankatia sy hifanome voninahitra ary hifanaja tahaka ny fitiavan'i Kristy a ny fiangonany. Ny ray aman-dreny a dia tokony hanabe sy hitaizany zanany ho tia sy ankatoan'Andriamanitra. Deuteronomy 4:7-5 sy Matio 5:13-5 dia afaka vakitsika fa manome andinindininy mikasika an'izay. Fa inona kosa ary rankizy no anjara andraikitrareo ao an-tokantranon'ny dada sy neny mba ho anjaka ny fitiavana sy ny fahasambarana ny tokantranon'ny dada sy neny? Tsy tokony ny ankizy a no sorsa hoe ampisaraka ny dada sy neny, fa tokony ianareo a no anisan'ny ahatonga ny fifankatiavana anjaka sy ny fahasambarana anjaka ao amin'ny tokantrano. Azonareo ankizy atao a ireto: manaja ny ray aman-dreny. Amaha olombelona anareo nefa dia mety manota kely anareo, mety tsy manajanaja kely, fa inona ny ataonareo manoloana izay? Mifona amin'ny dada sy neny ary mifona amin'Andriamanitra ary miezaka mandrakariva mangataka an'Andriamanitra mba ahatonga anareo ho zaza-pankatò isan'andro isan'andro. Mahafinaritra ry mahasambatra ny zaza-pankatò. Ary mpankatò rehefa io ve dada sy neny? Tsy izay ihany. Marina izay fa tsy izay ihany. Rehefa tsy eo dada sy neny a dia mbola mpankatò foana. Izay le hoe sans supervision, without supervision, na tsy misy mpanaramaso ary dia mpankatò foana. Na mipetraka rehareo an-tokantrano ary a dia mijanona ho mpankatò foana, tsy manao ambadika. Ho sambatra ianareo, nareo ny voalohany sambatra raha manatanteraka izay. Ary dada sy neny koa dia ho faly, ho sambatra raha toy izany anareo. Faharoa, mitondra mbavaka any dada sy neny. Endo ambavaka dada mba hanana hery, endo ambavaka neny mba hanana hery, herim-batana, heri-tsaina, heri-po eo amin'ny asa sy ny adidy aman'andraikitra izay tokony ataony amelomana ny ankohonana. Eo amin'ny fitaizana mba homen'Andriamanitra fahendrena izy ireo a hitaizana anareo zanany. Satria manko a raha frustre foana ny zareo dia lasa miatraika amin'ny ankizy a ilay frustration a, dia mety tsy hisy fahasambarana ao an-tokantrano. Fa mba anana ape ny ray aman-dreny a, mba anana fahendrena filaminana ny ray aman-dreny a eo ampitaizana anareo zanaka. Ary ianareo zanaka ihany koa dia mila mivavaka ho anareo manokana mba aninona, mba hijoro ho mahatoky mandrakariva. Mangalaka arine dia soraty inona amin'ireo ny mbola tsy vitanao, ataovy pozitifa ny fomba fanoratra azy. Ohatra, hivavaka ho an'ny dada sy neny mandrakariva ho manomboka androany, mba hanana hery izy entiny miatrika ny asany, mba hanana hery izy ifandraisany amin'Andriamanitra sy fahendrena entiny hitezananay mba ho mpankatohan'Andriamanitra. Manomboka androany dia mangataka amin'Andriamanitra aho mba ho lasa zaza mpankatohana dia tsy misy pahita aza. Manina moa raha tonga dia tanterahantsika mihitsy izay zavatra izay andeha itsika hivavaka. Jesosy io, misaotra anao izahay fa nomenao ny lesona androany momba ny tokantrano. Tianay raha toka tokantrano feno fitiavana sy feno fahasambarana ny tokantranonay. Mangataka izahay ho an'ny dada sy neny, omeo fahendrena izy ireo, entiny mitaizanay, omeo hery, entiny mitady vola mba ampandehanana ny tokantrano. Ary izahay omeo fahendrena ho mpangatò an'izy ireo mandrakariva na tsy eo ary izy ireo na tsy hitany masony ary. Ary omeo fahendrena ihany koa izahay mba ho mpangatò anao indrindrindrindra. Manantena ny valim-bavaka izahay Jesosy mba ho tanterahanao aminay rehetra izay miaino anty fandaranyity izany. Amen.
Nahainao teo
fandaranao ho an'ny ankizy.
Ianarana soratra masina.
Izay atapako fa
iahy atamata.
Tia andriamanitra.
Tia andriamanitra.
Tia andriamanitra.
Tia andriamanitra.